Illum għandi pjaċir li nintroduċikom Massur Franklin Kauki li huwa vestibular audiologist Malti. Nieħu pjaċir li nlaqgħakom ma' nies professjonisti Malti li kapaċi jitkellmu bil-Malti fuq sma tas-saħħa biex nifhmu aktar sewwa s-suġġett li nkunu qegħdin nittrattaw. Però qabel nittrattaw suġġett partikolari illum aħjar insiru nafu daqsxemm mill-qrib lil Franklin Kauki. Sur Kauki, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
Nsellem lek ġo u nsellem is-semmija tal-SBS Radio.
X'nifhmu eżatt meta ngħidu vestibular audiologist?
Mela hija kelma naqra tqila u nieħu gostem ngħidha wkoll għax nara dak li jkun kemm ikun jaf fuq u ma jafx proprjament għax hija kelma li qed tispjega fuq affarijiet li huma relatati mal-widnejn proprjament. So a vestibular audiologist speċjalizzat fil-smieħ. Ġifieri anything li għandu x'jaqsam mal-hearing u wkoll hija l-vestibular part hija relatata mal-balance, ġifieri nies li jkollhom problemi ta' dizziness, pereżempju qegħdin jimxu jħossuhom naqra storduti u hekk, dik hija l-area taħt il-vestibular part ġifieri.
X'ħajrek tistudja u taqbad din il-professjoni? Naturalment inti bdejt l-istudju tiegħek f'Malta.
Ekku, jimbdejt l-iskola jiena għamilta ġo kulleġġ li jismu De La Salle College ġewwa Malta. Però mbagħad wara li spiċċajt l-istudji tiegħi earlier on, immuvjajt l-università mort komplejt l-istudji tiegħi hemmhekk. U għamilt karriera naħdem ġo xi sptarijiet bħal ma nafu wkoll Saint Vincent de Paul li kien sptar iktar għall-anzjani u ġo xi health centers ukoll kont naħdem hemmhekk, ġifieri għamilt fażi minn ħajti naħdimha ġewwa Malta.
Kellek professjoni xogħol tajjeb hemmhekk?
Iva, jiena kont bħala profession ġifieri kont qiegħed bħala terapista naħdem ġol l-isptarijiet. Skejjel ġifieri wkoll, diversi postijiet ġifieri, kon nagħmel ħafna home visits wkoll ġifieri, però waqt li kont qed nistudja kont diġà inħoss in-neċessità u x-xewqa li nkompli nistudja u navvanza iktar il qudiem ġifieri fl-area li nsejħula audiology.
Ġifieri, stajt kieku bqajt tistudja f'Malta jew aktar rajt li hemm opportunità li tiġi l-Awstralja?
Le, Malta ma joffrux dan it-tip ta' speċjalizzazzjoni. Id-degrees li kienu jeżistu Malta dak iż-żmien kienu iktar general degrees. Meta inti trid tispeċjalizza, trid tmur barra. Issa hemm diversi pajjiżi li joffru dawn il-programs, ġifieri sparpaljati mad-dinja, però ħaġa importanti li najdu hija li Melbourne, the University of Melbourne, hija jusa bħala waħda mill-aqwa fid-dinja fejn jidħol il-kamp audiologu, qed tifhem? Ġifieri dik l-area jekk inti tixtieq ta' kwista tagħlim avvanzat ħafna, there's nothing better than the University of Melbourne. Fil-fatt jiena applikajt meta ġejt biex inkompli għax id-degree li għamilta hawnhekk imbagħad dik hija master's degree, qed tifhem? Ġifieri it's a higher level degree of specialization. L-Universitajiet ġol Awstralja joffruha daw id-degrees, però Melbourne hija meqjusa kif qedlek hija l-aħjar waħda. Meta applikajt għall-Universitajiet kollha, Melbourne ukoll applikajt għaliha u għażluni biex nidħol għaliha u ġejt għamilta hawnhekk ġifieri.
Ġifieri inti applikajt għal dan l-istudju minn Malta jew l-ewwel ġejt hawnhekk?
No, applikajt kollox minn Malta. L-estate kollox minn Malta għaliex jiena dak iż-żmien kelli tifel ċkejken jismu Zachary wkoll ta' sentejn u l-mara tiegħi Joanne u hemm konna established Malta u rrid taf inti tagħmel pass u tagħmel passi fis-sot u mhux titfasaqajk x'imkien u ma tafx fejn ħadd il-lendja. Allura qabel ma ġejna hawnhekk kellna proċess kbir ħafna ta' applikazzjonijiet biex ovvjament inġibu residenza ġewwa l-Awstralja, għax jiena ma xtaqx niġi hawnhekk nistudja bħala a foreign student, jiena xtaqt li jkolli r-residenza tiegħi hawnhekk ukoll. Taf inti biex ma tgħidx inti ma tkunx limitat f'ħafna affarijiet, anke fejn jidħol ix-xogħol, għaliex jekk tiġi bħala persuna bħala international student ma jkollokx opportunitajiet ta' xogħol imbagħad u x'hekk.
U x'kien il-ħsieb tiegħek? Il-ħsieb tiegħek illi tiġi tistudja hawnhekk umbat terġa l-ura Malta, jew diġa kellek f'moħħok li darba tiġi hawnhekk tistudja tispiċċa l-kwalifikazzjonijiet tiegħek imbagħad tibqa' taħdem hawnhekk?
Good question. L-ideja kienet jekk jien at the same time staqt inġib ir-residenza, l-ideja tiegħi kienet li wara nillest l-istudji tiegħi inkompli nagħmel karriera f'dan ix-xogħol fil-qasam tiegħi hawnhekk, hawnhekk ġewwa l-Awstralja. Ġifieri x-xewqa dejjem kienet li x'in nlesti nibqa' naħdem hawnhekk. Hawnhekk qishek ħettajt il-Premier League tal-audioloġi, mentri pajjiżi bħal Malta il-livell huwa pjuttost baxx ħafna, ġifieri m'hemmx dat tip ta' resorsi u dan it-tip ta' informazzjoni available, tifhem il-livell li qed pjuttost ħafna aktar avvanzat, però dejjem tajjeb ngħidu wkoll li livell javvanza skont l-individwu wkoll, qed tifhem jiġifieri jekk inti tkun qed tippratika at a very good level, you can be anywhere, u xorta tiżżomm dak il-livell.
Li kieku kellek terġa' tinżel lura Malta bil-kwalifikazzjonijiet li mbagħad ksibt minn hawnhekk, ikollhom bżonnok ħafna f'pajjiż bħal Malta.
I understand that wkoll iva, x'hemm kelli hemm diversi talks. Ma nies fl-isptarijiet hemmhekk li bdew iħeġġuni għax irrealizzaw what a qualification I have li nista' nagħti kontribuzzjoni kbira ħafna pajjiżna ma dik iċkejkna Malta u x'hekk. Speċjalment ukoll għaliex wara li studjajt l-Università ta' Melbourne hawnhekk hemm diversi areas li ħafna min-nies ġeneralment jiffokaw fuqhom. Fil-każ tiegħi xtaqt ħafna nolqot l-areas kollha, ġifieri I didn't just want to do one thing and that was the end of it. Jien xtaqt ġifieri nitgħallem sew f'kollox għax l-area toġobni ħafna tal-audioloġi. Dik kienet importanti ħafna. U l-Università ta' Melbourne li kellha tajjeb ħafna wkoll hija li l-campus tagħha kien qiegħed ġewwa Royal Victorian Eye and Ear Hospital. Ġifieri jiena kont qiegħed stazzjonat bħala student ġol l-isptar stess u in the meantime ġifiri tispiċċa tiltaqa' ma' ħafna speċjalisti oħrajn, you know, otologi, neurologi, surgeons li biċċa minnhom huma renowned ħafna, qed tifhem. Minn hemmhekk anke mal-tutors u il-professuri tal-università u saħansitra anke surgeons li kienu pionieri tal-cochlear implant, per eżempju, li hija xi ħaġa worldwide famuża u tintuża ħafna dik oriġinata hawnhekk ġewwa Melbourne.
Ġifieri inti qed tgħidilna li għall-lavorja ġejt hawnhekk biex tistudja, kont qed taħdem ukoll fl-istess ħin.
Is-sistema iva hekk tista' tgħidilha li inti tkun qiegħed waqt li qed tistudja tkun qiegħed tipprattika biex fl-aħħar mill-aħħar xi toħroġ mill-università tkun tista' taħdem kif suppost, qed tifhem, imma ġifieri xorta inti tkun qishek bħala student qed titgħallem, qed tifhem, ġifieri hemm clinics għal tal-apposta l-isptar fejn l-istudenti jkunu din jipprattikaw u jkun hemm speċjalisti oħrajn u tutors, eċetera, eċetera, u l-patients ikunu jafu li hemm daw l-istudenti qegħdin jipprattikaw fuqhom speċi ta', qed tifhem?
Naturalment wasalt l-Awstralja, l-ewwel ħaġa għandek familja hawnhekk l-Awstralja inti?
Għandi ftit l-għulem, sparpaljati, jett tifem.
Kif ħassejtek umbat meta minn Malta sibt ruħek l-Awstralja et tistudja taħdem bil-familja da' zazu għek? Kif ħassejtek?
Biex nkun onest, dik sibnija naqra diffiċli, għaliex ma ġejnix zar ħafna, ġifiri ma bnejnix storja jew history ġo dal-pajis, pero I mean we managed to settle, ġifiri għamilna ħafna avventuri madwar l-Awstralja stess, ġifiri fil-holidays dejjem immorru nduru naraw postijiet ġodda, però ovvjament Malta is irreplaceable, iż-buħija ta' Malta mhawx bħala u anka t-tip ta' personalitajiet u l-kultura Maltija kif inhi, you know, ta' fil-għaxija u fis-sajf u restaurant u kulħadd sejjer l-awel hemm u jiltaqgħu, it's something unique u ma tantx issib bħala mhux vera.
Qed inna li ħdimt Fly and Ear Hospital, ħdimt ukoll f'postijiet oħrek, tiltaqa' ma' Maltin fix-xogħol tiegħek.
Iva, għaliex li ġara mbagħad wara li spiċċajt l-istudji tiegħi minn l-Università Melbourne hawnhekk. I was very lucky għaliex ma ħsibx li ħad iġri, però l-università stess u l-isptar it-tnejn flimkien avveċinawni għax ta' uni li wara li nispiċċa mill-istudju nidħol naħdem magħhom. Ġifieri dak għalija kienet xi ħaġa ta' prestiġu kbir. Jiena minn diċkejkna Malta jiġu isaqsuni l-isptar li hija world renowned biex nidħol naħdem magħhom u l-ispeċjalment li riduni wkoll università insir jiena minn student f'saltu wieħed insir tutor. Ġifieri qed ngħinhom biex jgħalmu il-programm tal-audjoloġija minn Melbourne hawnhekk. Sitwazzjoni interessanti għalija vera ħad gost nagħmilha u truwit peress li kont naħdem l-isptar hemmhekk imbagħad speċjalizzajt iktar fejn jidħol il-balance li hija area mhux segwita ħafna, fis-sens li mhux ħafna nies jidħlu fiha għax hija komplikata immens bażikament.
Illum il-ġurnata għandek il-kliniċi tiegħek?
Iva, ekku, għax fil-fatt hemm ovvjament jiena apparti li nagħmel xogħol relatat mal-balance, jiena nagħmel ħafna xogħol fuq l-ismieħ. U meta kont l-isptar kont nagħmel dak ix-xogħol fejn nagħmel ħafna testijiet biex naraw kif jistgħu jagħmlu operazzjonijiet fuq il-pazjenti, eċetera, eċetera. Però mbagħad jiena immuvjajt fej ferja li hija rehabilitation. Jiġifieri meta ngħidu rehabilitation din ngħidu xogħol ta' pereżempju hearing aids, advice ta' x'jistgħu jużaw apparati differenti għax hemm diversi tipi ta' affarijiet qed tisamel biex tisma' aħjar. U mill-isptar immuvjajt u bdejt jisni nidħol ġo clinics ġewwa iktar il-West. Però ħdimt fl-East ukoll ta' ġifieri u anka Interstate, ġifieri Darwin u sifirt l-ewwel hemm ġifieri mal-Flying Doctors biex niftehmu dak it-tip. Ma kinux huma Flying Doctors ġifieri, ma kienet biex infhemek xirrid ngħidlek ġifieri konna nduru diversi postijiet ġo program jgħidulu l-outreach fej immurru fl-indigenous communities, per eżempju, nejnuhom bil-problemi li kollhom. Però dik hija xi ħaġa differenti. Però fl-erja ta' hawnhekk iva fil-West ftaħt xi clinics, Melton u Caroline Springs u Hoppers Crossing u Werribee, Mooney Ponds, ftaħt dawn il-clinics biex inkun nista' ngħin iktar tfal, pensioners, anzjani u niltaqa' ma' ħafna nies. Ftit minnhom Maltin u ferm jieħdu gost xi jintlu fil-klinik, anzi jieħdu qata' għax inkellimhom bil-Malti jgħidu lill-Marija kemm qed nieħu gost u jien nieħu gost ukoll, ta' nieħu gost ħafna nitkellem bil-lingwa tagħna li hija l-identità tagħna l-Maltin kollha u xejn.
Wieħed irid joqgħod attent li juża t-tamer li jaqbel għalih u xejn.
Iva, il-sujġett ta' il-sujġett tal-hearing aid huwa ferm ikkomplikat avolja fil-medja u l-impressjoni li jagħtu ċertu nies li daw għaw ħafna li joffru daw it-tip ta' servizz jgħidu it's a quick fix, nirranġa ħilek ta' malajru kollox ħajkun brillanti. Il-verità mhijiex hekk, il-verità hija li meta inti tiġi biex tażel daw it-tip ta' apparati, irid ikollok knowledge kemm it-tip ta' problemi li hemm, kemm is-smieħ kif inhu, u also iktar importanti wkoll huwa tip ta' postijiet li tiffrekwenta, pereżempju nies li jgħaddu iktar żmien id-dar, pereżempju, m'għandhomx l-istess bżonnijiet bħal nies li ikunu imdawrin f'ħafna parties u imdawrin f'ħafna nies frekwenti, ġi dawn huma sitwazzjonijiet differenti li tit-identifika u permezz tagħhom tkun tista' iktar tażel apparati li huma tajbin għalik. U apparti minn hekk tittara wkoll l-anatomija tal-widna, tittara bħal jiena fkej kollok ħafna wax widnejk, għax daw kollha huma affarijiet li jistgħu jikkrejaw problemi later on. Ġifieri l-għażla titkun bil-għal ħafna għaliex meta inti tinvesti f'apparat bħal dan, tal-apparat irid iservik mhux sena jew sentejn, dan irid iservik tal-inqas 5-6 snin biex inti tkun benefikajt minnu sew qed tifhem.
Jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek sur Kawk inawguralek u nibdew nisimgħu regolari fil-programmi tagħna dan it-tarif fejn inti tkellimna dwar diversi oqsma f'dak li għandu x'jaqsam masmiħ u l-widnejn. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
Nirringrazzjak ħadd gost inkellmek ħafna bil-Malti opportunità oħra biex ninżaw il-lingwa u insellem is-semmija kollha tal-SBS Radio bil-Malti.